Dobrý deň, budeme rozmýšľať o tieňovaní, o lokálnom osvetlení danej scény, reprezentovanej povrchovo. Budeme hovoriť o modeloch osvetlenia, illumination models, a osvetlenie objektu v scéne budeme riešiť v danom bode. Počítačová grafika podľa Dobkina a Tellera sa dá formulovať ako radiometricky ovahovaný náprotivok výpočtovej geometrie computational geometry a rendering sa uskutočňuje aplikovaním simulačných procesov kvantitatívnych modelov svetla a materiálov na predpoveď alebo syntézu vzhľadu danej vizualizácie. Znamená to, že musíme mať v úvahe geometriu a naviac materiálové vlastnosti, farbu, odrazivosť, lom svetla, priehľadnosť a pre svetelné zdroje aj ich energiu a ďalšie vlastnosti. Musíme vziať do úvahy radiometriu, ktorú sme si zredukovali na modely farieb, ktoré majú farebné zložky a intenzitu. A napokon musíme mať výstup na zobrazenie, prezentáciu, čiže explicitne alebo implicitne musíme uplatniť psychofyziku, fyziológiu a psychológiu vnímania. Osvetľovacie modely rozčlenujeme na prvého rádu a druhého rádu. Prvého rádu sa ďalej delia na empirické, ktoré sú výpočtovo jednoduchšie, čiže majú nízku výpočtovú zložitosť za cenu akýchsi nepresností alebo chýb. A potom fyzikálne, ktoré sú možné, ale pri veľmi výpočtovo drahé. A potom druhého rádu globálne iluminačné modely, ktoré zahŕňajú dve najpopulárnejšie metódy. Ray tracing, kde svetlo modelujeme pomocou fotónov, častíc, ktoré nesú energiu, alebo vyžarovacou metódou, kde riešime problém šírenia sa svetla vlnového a kľúčom je svetlo, je známa veta, ktorou táto metóda bývala uvedená do pozornosti vedeckej komunity. V tejto metóde vyžarovacej je každá plôžka idealizovaná spravidla ako trojuholník, zároveň osvetlená a zároveň aj nejaké svetlo vyžaruje. Vlastnosti interakcie svetla a povrchu budeme idealizovať v dvoch prípadoch perfektné zrkadlové odrazy prichádzajúci fotón sa odrazí a celá energia prichádzajúceho lúča a odrazeného lúča sa pozdĺž lúča konzervuje, alebo difúzne charakteristické pre matné povrchy, kde sa energia lúča prichádzajúceho od daného zdroja svetla celá rozptýli na mikropôložkach povrchu. Ideálne zrkadlo a ideálne matný povrch sú dva extrémy v danej škále a v skutočnosti sa odohráva nedokonalý zrkadlový odraz na tejto úrovni. V empirických osvetľovacích modeloch budeme problém riešiť v rovine a tým budeme idealizovať situáciu, že by sa svetlo odrážalo v každom smere inak, čo vyjadruje zložitejší trojrozmerný scenár. Najprv označenie vektor L od bodu povrchu ukazuje na zdroj svetla a je to teda smer prichádzajúceho svetla. Ten dopadá v bode, kde normála je smer kolmy v danom bode na povrch lokálne a samozrejme odrazený smer, ktorý podľa zákona odrazu sa odráža do kamery, ktorú v tomto prípade označujeme V ako view, pohľad. Tieto dva uhly môžu byť ovplyvnené, myslím, theta I incoming a theta R reflecting môžu byť ovplyvnené tým, ako sa svetlo anizotropne odráža prichádzajúc z uhla phi I na uhol, pod ktorým vidí daný bod kamera. Čiže na ľavej strane máme dva uhly, ktoré parametricky vyjadrujú, odkiaľ, z ktorého bodu na povrchu polgule svetlo prichádza, a dva body, kde vidíme na strane výstupu kameru, alebo kde vidíme z kamery daný bod. A toto je situácia, kde sa svetlo môže odrážať anizotropne a meniť sa jeho farba a intenzita ako funkcia týchto prírode adekvátnejších parametrov daného modelu v trojrozmernej súradnicovej sústave v lokálne euklidovom priestore. Vraciame sa do lokálnych osvetľovacích modelov, ktorých nevyhnutnou zložkou je rozptýlené svetlo. Je to denné svetlo, ktorého primárnym zdrojom je slnko, je difúzne, nesmerové, prítomné všade a v celej scéne túto distribúciu svetla vyjadrujeme jedinou konštantou a triviálny osvetľovací model nám intenzitu tohto svetla vyjadruje ako súčin prichádzajúceho rozptýleného svetla a odrazeného svetla koeficientom odrazivosti, ktorý označujeme KA, a treba povedať, že tento koeficient volíme čisto empiricky, celý obrázok chceme mať svetlejší alebo tmavší. Zložitejší je osvetľovací model, kde máme smerový zdroj svetla a v smere L pod uhlom teta prichádza do daného bodu povrchu energia, ktorá sa násobí konštantou KD, koeficientom difúzneho odrazu, ktorý vyjadruje vlastnosti povrchu, napríklad farby objektu v danom bode alebo hodnoty textúry v danom bode. A intenzita je v tomto vyjadrení úmerná kosinusu uhla teta alebo skalárnemu súčinu dvoch vektorov n, l. Zdá sa to paradoxné, ale lúč svetla v tomto prípade musíme vnímať ako valec a vidíme, že ak by valec dopadal valcový prúd energie, ak by dopadal šikmo, tak na mieste dopadu by sme mali eliptickú osvetlenú oblasť, ale ako by sme menili smer svetla smerom k normále, čiže ak by nám splynuli vektory n a l, uhol teta by bol nulový, tak by sme mali menší kruhový prienik s miestom dopadu. Inak povedané, toto modelujeme funkciou kosinus, ktorá pre nulu, nulový uhol nám dáva jednotkovú hodnotu a potom klesá s rastúcim uhlom teta v danej oblasti. Intenzitu môžeme tlmiť so štvorcom vzdialenosti od zdroja svetla. Priame použitie intenzity, útlmu intenzity ako prevratenej hodnoty štvorca vzdialenosti od zdroja svetla nie je dosť flexibilné a preto sa zvyknú pridať ďalšie tri empirické konštanty C1, C2 a C3, kde ich nastavením útlm intenzity môžeme riadiť a berie sa minimum z hodnot 1 a prevrátená hodnota príslušného kvadratického vyjadrenia. Čiže ak by sme pospájali všetko, tak sumárny osvetľovací model nám pozostáva z ambientnej zložky a z difúznej zložky, ktorá môže byť utlmená podľa vzdialenosti od zdroja svetla. Máme teda v tomto momente už 5 v úvodzovkách bulharských konštant, 5 empirických parametrov Ka, Kd, C1, C2 a C3, ktoré nastavujeme tak, aby obrázok čo najlepšie vyhovoval. Ešte sa dá upravovať lineárnou interpoláciou medzi prednou a zadnou orezávacou rovinou hĺbka, inak povedané implementovať pozorovanie, že vzdialené objekty majú byť tmavšie. To by sme mali ďalší empirický parameter, ktorý môžeme nastavovať osvetlenie a tieňovanie. Tieňovanie je úloha vyplniť výplňové oblasti po príslušných transformáciách a rasterizáciou jednotlivými farebnými hodnotami tak, aby ich ľudské oko vnímalo čo najlepšie, ako že majú čo najlepší vzhľad. Triviálna metóda sa označuje ako konštantné tónovanie, flat shading, čiže máme Lambertov osvetľovací model a pre každý polygón alebo trojuholníček na objekte máme jednu jedinú farebnú hodnotu. Je to samozrejme veľmi rýchle, ale nevýhodami sú už spomínané machové pásy, ktoré nám vytvárajú nerealistický vzhľad daného objektu a preto sa v praxi používajú dva vyspelejšie shadery, a to je Gurodov a Fongov. Najprv si doplníme Fongov osvetľovací model, kým ho budeme zapájať do výpočtu tieňovania. Takže pridáme zrkadlovú zložku, ktorá závisí na pozícii a orientácii kamery. Celkovo budeme mať Fongov osvetľovací model, poznáme už ambientnú a difúznu zložku a pribúda nám koeficient zrkadlového odrazu, ďalšia empirická konštanta a N, zrkadlivosť ako exponent pri ďalšom použití funkcie kosinus. Tento raz ide ale o kosinus uhla medzi odrazeným lúčom a smerom pohľadu. Takže máme tu dva alternatívne zápisy, jeden pomocou kosinusov a druhý pomocou skalárnych súčinov. Tá konštanta N sa používa v rozsahu od 0 až po 160 alebo až 200. A účinok tejto konštanty si vysvetlíme v nasledujúcom. Do tohto vzťahu nám teda vstupujú aj tri farebné zložky farby alebo textúry, vlastná farba objektu, ktorá spravidla býva zapísaná a prenášaná v koeficiente KD. Inak povedané, na celý tento osvetľovací model sa treba pozerať tak, že toto je buď pre nočné šedotónové videnie jeden vzťah, alebo potom pre denné farebné videnie sa tento model vyčísluje aj pre RGB zložky. Teraz obrázková ilustrácia významu toho tej mocniny pri kosinuse uhlov R a V. Pri kosinuse uhla R a V. Čiže ako už vieme, prichádza nám lúč svetla, odráža sa a uhol medzi kamerou a odrazeným svetlom je alfa. Kosinus alfa je maximálny, keď tieto dva uhly splynú, keď alfa sa rovná 0. Ale keď tento kosinus budeme umocňovať, s čím prišiel práve Fong, tak tá zrkadlová zložka sa nám bude zužovať. Inak povedané, na tomto mieste vieme exponentom modelovať vlastnosť reflektora, kde vieme zužovať alebo rozširovať oblasť najintenzívnejšieho osvetlenia. Na nasledujúcom obrázku vidíme 20 zelených privrátených častí guľovej plochy, ktorá je osvetlená správa hore zdrojom svetla, a vidíme tu hodnoty a účinok koeficientov KD a KS. Naľavo hore vidíme maximálne zrkadlivú guľu, KS je 1, KD je 0 a koeficient odrazivosti mocnina pri kosinuse vo Fongovom osvetľovacom modeli je rovná 5. Na pravo dole vidíme taký istý obrázok v celom stĺpci, lebo tu máme len difúznu zložku, zrkadlová zložka je potlačená a shininess je jedno, či máme 5 alebo 40 v tomto prípade. Čiže týmito troma koeficientami KD, KS a N riadíme lokálne osvetlenie daného objektu a danej scény bod po bode. Keď už máme vyčíslený Lambertov alebo Fongov osvetľovací model, tak máme spravidla dané hodnoty farby na vrcholoch trojuholníkov alebo polygónov, ktoré nám geometricky reprezentujú objekty. Normály máme dané ako ako štandardné presné geometrické normály ku daným trojuholníkom, čiže kolmý smer na daný trojuholník, lenže vo vrcholoch, kde sa stretajú tri a viac trojuholníkov alebo plôšok, si v počítačovej grafike tieto normály dopočítame s priemerovaním normál susediacich plôšok. A teraz už máme k dispozícii postup, ako lineárne interpolovať farbu, najprv pozdĺž hrán lineárne a potom pozdĺž rasterizovaných riadkov alebo stĺpcov. Sumárne ide o bilineárnu interpoláciu raz po hranách a raz po vnútre danej výplňovej oblasti. Čiže Gurot vezme 3 hodnoty alebo 4 vo vrcholoch plôžky a lineárne ich interpoluje. Nevýhodou je kvalita, výhodou je rýchlosť. Samozrejme, toto Gurodovo tieňovanie je kvalitnejšie ako to konštantné, ktoré sme si spomenuli. Konštantné nám dáva jednu hodnotu na celú plôžku, jednu farbu. Gurot nám dáva toľko interpolovaných farieb, koľko je obrazových bodov danej plôžky po rasterizácii. Na obrázkovej ilustrácii vidíme dané hodnoty vo vrcholoch S1, S2 a S3, z ktorých vypočítame lineárnou interpoláciou priebežné hodnoty znázornené modrou a napokon hodnoty vo vnútri daného trojuholníka S1, S2, S3. Sumarizácia v troch krokoch Gurodovho shadera. Nájdeme normály vo vrcholoch a spočítame tam osvetľovací model Fongov alebo niektorý iný. Interpolujeme intenzity po hranách a interpolujeme intenzity po skenovacích riadkoch. Presnejšie výsledky dáva Fongov shader. Toto je také zaužívané slovo v našej oblasti ako povedzme Xerox, že už sa píše aj s malým písmenom pôvodného autora. Začiatočná úvaha sa zhoduje s tou ako u Guroda. Potom lineárne interpolujeme, ale farbu musíme vypočítať pre každý pixel zase len vyčíslením osvetľovacieho modelu, lebo normála sa nám pozdĺž rastrového riadku môže meniť, čiže tento model je toto tieňovanie je o mnoho výpočtovo náročnejšie. Na ilustrácii vidíme, že interpolujeme nielen hodnoty, ale aj normály, čiže zase máme tri kroky. Vyčíslime normály vo vrcholoch, interpolujeme normály pozdĺž hran a interpolujeme normály pre každý pixel a v každom pixli musíme vyčísliť osvetľovací model. A toto je v praxi veľmi populárny spôsob riešenia globálneho osvetlenia. Interpolácia v našej oblasti prináša viaceré problémy. Na siluetách polygónov sa môžu objaviť nejaké nepresnosti. Pokiaľ potrebujeme presnejšie, musíme prejsť do vyššej triedy presnosti aj v geometrickom modeli, čiže zjemniť trianguláciu a počítať presnejšie. Na obálke jarnej konferencie z počítačovej grafiky v Budmericiach je vizualizácia tohto lokálneho osvetľovania využitá vlastne ako parádny motív spájajúci jarnosť, konferenčnosť a lokálny osvetľovací model. S touto myšlienkou i dizajnom prišiel náš kolega Jozef Martinka. Zosumarizujeme si, ako renderujeme plôžkami reprezentovanú scénu. Čiže vytiahneme daný trojuholník z databázy, transformujeme ho do svetových súradníc, jeho pôvodných lokálnych súradníc a do súradníc pohľadu. Zistíme, či ho budeme vidieť alebo nie. Orežeme ho do viditeľného objemu. Projektujeme ho a potom uplatníme rasterizáciu, viditeľnosť a tieňovanie. Zhrnieme lokálnu ilumináciu. Prešli sme si tri empirické modely, konštantný úrodov a fongov. Prvé využitie mena fong, ktoré postupne riešia ambientné, difúzne a zrkadlové lokálne osvetlenie. Uvažujeme iba o lúčoch svetla, potrebujeme polygonálne scény a ďalšie príspevky ku fotorealizmu, priehľadnosť, hrboľaté povrchy, textúry, globálnu ilumináciu a animáciu budeme riešiť s náročnejším modelovaním a porozumením interakcie svetla so scénou. Na lokálnu ilumináciu možno nájsť na sieti mnoho šikovných vizualizácií a animácií. Čo sa týka zdrojov svetla, tak rozlišujeme 4 abstraktné zdroje svetla. Základom je bodový zdroj svetla. Pokiaľ potrebujeme plošný zdroj svetla, tak ho vyjadrujeme viacerými bodovými. Tieto zdroje svetla nám môžu poskytovať ambientné, smerové, bodové a reflektorové svetlo. Pokiaľ chceme len intenzitu a hmlu, tak môžeme pridávať oslabenie intenzity so vzdialenosťou k objektu, čiže zaviesť ďalšie empirické konštanty, ktoré nám parametrizujú vzhľad scény. No a potom samozrejme reflektor, ktorý sme tu spomenuli, ten už vieme vyjadrovať pomocou tých mocnín kosinusu. Pokiaľ chceme optimalizovať svetlo, tak máme 8 odporúčaní pre zrýchlenie výpočtov. Prvá zásadná otázka je, že či vôbec potrebujeme počítať svetlo, niekedy stačí zvýšiť ambientnú zložku alebo otexturovať tak, aby sme mali príspevok svetla už zahrnutý a priori v textúre, napríklad ten polygon, ktorým zakončujeme scénu na zadnej stene, ten môže slúžiť na takéto zrýchľovanie rýchlosť svetla v našej časti vesmíru konštantná. Rýchlosť osvetľovania nemusí byť a preto zvažujeme, či použijeme smerový zdroj svetla, bodové zdroje svetla, reflektory. Smerový zdroj svetla nám dáva normalizovaný vektor. Tie vektory, o ktorých sme hovorili, sú normalizované na jednotkovú veľkosť, aby sa dal používať kosinus. Takže pre reflektory vieme, že vnútri toho svetelného kužela nám exponenciálne ubúda osvetlenie od stredu tých leskov. Ďalej môžeme sa rozhodnúť pre šedotónový zdroj svetla, ktorý je rýchlejší ako farebný s tromi farebnými zložkami. No a potom, aký je počet zdrojov svetla, lebo s každým zdrojom svetla nám pribúdajú ďalšie výpočty. A niektoré akcelerátory sú optimalizované iba na jeden zdroj svetla. Tretia skupina optimalizačného rozmýšľania je založená na tom, že kameru dáme do virtuálne do nekonečna, čiže sa zjednodušujú zrkadlové odrazy. Môžeme zohľadňovať naše vedomosti o lokálnych osvetľovacích modeloch a s ohľadom na parametre nastavovať zobrazenie. Ak sa model nebude počas zobrazovania škálovať, tak sa dajú niektoré výpočty presunúť do predspracovania. Samozrejme, konštantné tónovanie je rýchlejšie ako Gurodovo. A ak niečo naozaj nepotrebujete, tak to vypnite a spekulárna zrkadlová zložka materiálu sa dá vypnúť, aby sa potlačili drahé výpočty leskov. A 8. bod optimalizačného uvažovania nad svetelnými modelmi je tu vypísaný priamo z tej knižky Real Time Rendering. Tým sme uzavreli výklad a ilustráciu lokálnych osvetľovacích modelov a poukazujeme na to, že pri presnejších výpočtoch musíme brať do úvahy zložitejšiu situáciu anizotropného šírenia sa svetla a viaceré vlastnosti, ktoré vieme modelovať presnejšie. Výhodou týchto empirických modelov sú relatívne rýchle výpočty. Ďakujem vám za pozornosť.